Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju, ja sam Tanja Trikić, a moj večerašnji gost je Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za dijasporu. Dobrodošli.
Hvala vam.
Razgovarat ćemo o temi položaja Srba u Albaniji. Gospodin Čotrić, u ovih dana pratimo vesti o tome kako Albanci lokalni, a boga mi neki došljaci, upadaju u srpske manastire u Crnoj Gori, a već znamo da jako dugo Albanci na Kosovu i Metohiji pokušavaju da prisvoje srpsku kulturnu baštinu i znamo kakav je položaj Srba na Kosmetu. Međutim, jako malo pričamo i maltene smo zaboravili da je Srba makar nekada, a verovatno i danas, to ćete nam vi reći, ima i u samoj Albaniji i da im uopšte tamo nije lako.
Potpuno ste u pravu, Srbi žive na teritoriji današnje Albanije od ranog srednjeg veka, od doseljavanja slovenskih plemena na Balkansko poluostrovo i oni su živeli i kada je teritorije današnje Republike Albanije obuhvatala srpska srednjovekovna država na tom prostoru, živjeli su za vrijeme turske okupacije i kasnije od uspostavljanja nezavisne albanske države 1912. godine, prvo od kraljem Zoguom i Enverom Hodžom do današnjih dana, već stotinu godina se organizovano vrši jedan pritisak na njih da se denacionalizuju, da se albanizuju, da se asimiluju, oni se tome odupiru koliko je u njihovoj moći. Popis posljednjih stanovništva koji je obavljen u Albaniji 2011. godine bio je bojkotovan kako od srpske manjine, tako i svih ostalih. Ipak on je prikazao da tobože samo 155 lica se izjasnilo da su Srbi i ako procjene objektivne govore da je oko 30.000 naših sunarodnika u Albaniji, da žive pre svega u okolini Skadra i okolini grada Fijera koji se nalazi u centralnoj Albaniji. Oni su okupljeni u tri udruženja Morača Rozafa, udruženje Srpsko-crnogorske zajednice, zatim Srpsko-pravoslavno udruženje Sveti Jovan Vladimir i što je posebno interesantno, udruženje Jedinstvo iz grada Fijera okuplja Srbe islamske veroispovesti.
To je prosto jako retko jer maltene na prostoru Balkana postoji neko identifikovanje i po verskoj pripadnosti, tako da nekada su i postojali i na teritoriji Bosne i Hercegovine Srbi muslimanske veroispovesti, njih odavno nema, kao što su nekada i na Hrvatskom primorju postojali Srbi katoličke vere i njih također odavno nema, ali eto u Albaniji se sačuvalo to Srbi muhamedanske vere. Zanimljivo je kako su oni uspjeli da sačuvaju taj nacionalni identitet.
Oni s ponosom ističu da su Srbi. Oni organizuju već nekoliko godina učenje srpskog jezika, kurs jedan se organizuje za decu iz školskog uzrasta, međutim pojavila se potreba da i stariji obnove ili nauče znanje svog maternjeg jezika. Kažem da oni već stotinu godina žive na tom prostoru, doselili su se iz okoline Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Kada je bila stvorena Kraljevina Srba i Hrvata i Slovenaca, oni su povučeni nekim verskim razlozima, želeći možda da se nasele u Turskoj, ipak se zadržali tu u regionu Fijera koji se nalazi u centralnoj Albaniji i za divno čudo uspeli su da iz generacije u generaciju, to je znači sada već peta pa i šesta generacija, oni koji su rođeni u Albaniji govore arhaičan srpski jezik, ali znaju kojem narodu pripadaju, to s ponosom ističu, oni na svojim kućama ističu srpsku zastavu.
Slave,
oni,
slave.
slave, oni su izuzetno lojalni Srbiji, ambasadi Srbije u Albaniji, oni dakle dobijaju i pomoć Ministarstva za kulturu i Srbije za svoje aktivnosti, kao i za organizovanje tog kursa od uprave za dijasporu i Srbe u regionu koja deluje u okviru Ministarstva spoljnih poslova. I moram da istaknem primjer gospodina Ekrema Duljevića, koji je predsjednik udruženja Jedinstvo, u čijoj kući se organizuje kurs učenja jezika. Mi smo, recimo, kad smo bili kao delegacija skupštine...
Vi ste više puta bili u Albaniji. I,
da, tri puta sam bio u posjeti Albaniji, svaki put sam posjetio i ovu srpsku zajednicu. Mi živo u jednom prelepom kraju koji liči na Toskanu. Dakle, to je pitom jedan kraj koji je i zimi zelen sa čempresima, sa tim mediteranskim rastinjem, ali u toj jednoj pitomoj prirodi oni su u jednoj ipak neprijateljskoj sredini prema svima koji se izjašnjavaju kao Srbi uspeli da sa ponosom sačuvaju svoje nacionalno ime, da ističu srpske nacionalne simbole, da nas dočekuju pevanjem himne Bože pravde, recitovanjem pesama na srpskom jeziku, koriste udžbenike koji su objavljeni u Srbiji, neki od njih kao uspešni.
Imaju li oni škole na srpskom jeziku, zvanične škole?
Nemaju, zato što država Albanija im to nije omogućila.
A šta im je omogućila?
Nije im ništa omogućila.
Dobro.
Ona jednostavno, samo eto, ako kažemo da je to gest dobre volje da toleriše opstanak, postojanje tog kursa srpskog jezika, oni propisali neke rigorozne uslove za osnivanje škola nacionalnih manjina, treba da se ispuni 17 nekih uslova koji podrazumevaju nastavne programe i planove, nastavni kadar, propisane objekte za odvijanje nastave i tako dalje, što je nemoguće ispuniti. Nekad su postojale 20 i 30 godina srpske škole, danas ih nema, albanska država još pod kraljem Zogu ih je ukinula, Enver Hoxha to nije dozvoljavao, ni ove takozvane demokratske vlasti to nisu nikada dozvolile. Albanija šta više nije ratifikovala ni Evropsku povelju o manjinskim i regionalnim jezicima, o mogućnosti uopšte nastave na drugim jezicima, osim na albanskom. Srbiji recimo ni na popisu stanovništva nisu mogli slobodno da se izjasne, ali evo o tome ću nešto kasnije više reći. Kada je reč o školama, tu se u improvizovanim, dakle, prostorijama kuće Ekrema Duljevića u sobi održava ta nastava. Nažalost, ni predavači nisu dovoljno kvalifikovani, zbog toga ni nivo nastave, ni na ne znam kako visokom nivou, ali opet bolje i to nego da ne postoje uopšte škole. S druge strane, pomenut ću samo da albanska zajednica u centralnoj Srbiji ima mogućnost pohađanja i vrtića na albanskom jeziku i osnovnih i srednjih škola i do doktorata, i da u opštinama Medveđa, Bujanovac i Preševo to pitanje se nikada nije postavljalo, da država Srbija finansira i
niti im je ko osporavao to pravo.
Nikada niko. A s druge strane, Albanija nije sve do prošle godine imala čak ni zakon o nacionalnim manjinama, niti je na bilo koji drugi način omogućila službenu upotrebu srpskog jezika, niti kroz informisanje, niti kroz školovanje, niti upotrebu
niti, u državnim institucijama. Da ima neki dnevnik kao što kod nas ima dnevnik na albanskom jeziku na
dakle,
javnom
Srbi
servisu.
Ne, dakle, Srbi se snalaze kada je reč o informisanju, tako što slušaju medije iz Srbije. Imali su na jednoj lokalnoj televiziji u Skadru nedeljno jednu emisiju od sat vremena, ali tako što su zakupljivali termin od sredstava koje su dobijali iz Srbije. Takođe i u Skadru je oko 1000 što dece, što odraslih, prošlo kroz kurseve srpskog jezika koje je održavao profesor Svetozar Ćirović iz Crne Gore, koji je dolazio svojim automobilom vikendom.
Opet lična inicijativa.
Opet lična inicijativa i vredi pomenuti ogromno zalaganje i mitropolije crnogorsko-primorske i njegovog preosveštenstva mitropolita Amfilohija, koji su izuzetno zalaže na verskom i crkvenom planu da se održi to pravoslavno jedinstvo sa našim sunarodnicima u Albaniji.
E sad, postoje tamo crkve, naravno pravoslavne, i znamo i da u Albaniji također ima i pravoslavnih Albanaca i oni imaju svoju autokefalnu albansku pravoslavnu crkvu, ali one crkve u koje odlaze Srbi u Albaniji, kojoj crkvi pripadaju? Albanskoj?
Da, dakle, na teritoriji Albanije dozvoljeno je po kanonima delovanje albanske pravoslavne crkve, to je njena jurisdikcija koja je, kao što ste rekli, autokefalna. Postoji jedan hram Svete Trojice u selu Vraka u okolini Skadra koji je podignut na imanju pokojnog Milana Brajovića koji je bio dugogodišnji predsjednik i osnivač Srpskog i Crnogorskog udruženja Morača Rozafa. Na čelu tog udruženja sada je njegov rođak, advokat i inženjer Pavle Brajović, i Milan je pokojni poklonio svoje imanje da se podigne taj hram koji je u okviru albanske pravoslavne crkve. Po posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine 6,8% stanovništva Albanije se izjasnilo da pripada pravoslavnoj veroispovesti, oko 10% da su katolici, oko 16% se nije u verskom pogledu izjasnilo, a oko 50% svega da su muslimani suniti, i ima nešto procenata oni koji su rekli da su ateisti ili agnostici. Međutim, Albanska pravoslavna crkva ne priznaje rezultate tog popisa, smatra da je broj pravoslavnih značajno veći i postoje pravoslavni hramovi, naročito na jugu Albanije, u tom kraju gdje živi i grčka nacionalna manjina, okupljena pre svega u društvu Omonija. Grci su brojni od Srba.
I oni verovatno imaju liturgiju na grčkom,
da,
u tim krajima, ali ne postoji nigde ni u jednoj crkvi u Albaniji liturgija na srpskom. Mogućnost takve liturgije.
Postoji samo, kažem, u tom hramu Svete Trojice u Vraki, kada dolaze sveštenici Srpske pravoslavne crkve za velike praznike. Oni uz saglasnost Albanske pravoslavne crkve, onda saslužuju obično sveštenici dve crkve, i za Svetu Trojicu, za najveće praznike, za Uskrs, za Božić, za uspenje Presvete Bogorodice, za preobraženje dolaze i sveštenici i studenti pravoslavne bogoslovije i sa Cetinja učenici bogoslovije koji onda prisustvuju i učestvuju u bogosluženjima, ali kažem, ima sveštenika Albanske pravoslavne crkve koji su i Albanci, i interesantno je da ima i Srba, ima Grka, i nažalost ta crkva nije stalno otvorena. Ona ključ je kod sveštenika u Skadru koji povremeno samo taj hram otključava, ali zahvaljujući pre svega donacijama grčke države, u Skadru je nedavno osvešten velelepni pravoslavni hram, zaista prelep i velikih dimenzija, a također nedavno je isto i u centru Tirane osvešten novi pravoslavni hram, također jedno remek delo.
Ali to opet nema veze sa Srbima, nego sa Albanskom pravoslavnom crkvom.
Srbima se onemogućava, nažalost, to osnovno pravo da imaju službu na svom maternjem jeziku stalno, da se obavljaju obredi krštenja, venčavanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i to nije ništa novo. Zapravo čitavih 50 godina pod vlašću komunista, pre svega Envera Hodže, vršena je nasilna ateizacija, albanizacija, i Srbi su u takvim uslovima morali da se dovijaju da bi opstali. Tako da sada se budi, naravno, njihov duhovni, verski život, i zahvaljujući aktivnosti Srpsko pravoslavno udruženje Sveti Jovan Vladimir, na čijem čelu je gospodin Simo Ajković.
Kažite mi, pošto je poznato također da su mnogi Srbi tokom decenija bili naterani da uzmu albanska imena i prezimena, i također sada im je dozvoljeno da vrate, na primjer, svoja, ali to, kažu, papreno košta.
Pa ja ću vam navesti primjer, gospodin Milan Brajović, koji je osnivač srpskog udruženja odmah ranih 90. godina, Morača Rozafa, je imao nametnuto ime Feric. Pavle Brajović, koji je danas na čelu tog udruženja, ima albanizovano prezime Jakoja. On je Pavlo Jakoja za albansku državu. Bledar Bašanović, koji je bio član saveta albanske vlade za nacionalne manjine kao predstavnik srpske zajednice, koji je svojevremeno završio pravni fakultet u Nišu, kao stipendista srpske vlade, je imao nametnuto prezime Belja. Sada im je teoretski omogućeno da vrate svoje izvorno, ali samo ime ili prezime, nije moguće i jedno i drugo. Međutim, po jednoj vrlo komplikovanoj i skupoj proceduri koja može da košta i nekoliko hiljada evra, ako znamo da su prosječne plate u Albaniji tek 300 i 400 evra, onda znamo da bi misle. Oni trebalo godinu dana da rade, da bi platili sve te.
Ili da budu takse. Vrlo imućni.
Tako je, a onda se suočavaju sa problemima da sve dokumente druge moraju da izmene, to povlači onda
dodatne troškove
i opšte angažovanje i mnogo vremena, to i energije zahteva. A osim toga, Albanci su sve njih upisali u matične knjige rođenih po nacionalnosti da su Albanci. I zato su Srbi bojkotovali posljednji popis stanovništva 2011. godine, jer su bile predviđene drakonske kazne od 1000 evra ako neko da drugačije podatke o nacionalnosti odnosno na one kakvi su upisani u matičnim knjigama. To praktično znači, oni su odmah po rođenju upisani da su Albanci. I
bez ako saglasnosti.
Da, bez saglasnosti. Mm-hmm. Ako bi se sada na popisu izjasnili da su Srbi, morali bi plate kaznu od 1000 evra. I zbog toga su Srbi, ali i Grci, Makedonci, Vlasi i ostale manjine, svi zajedno bojkotovali taj popis stanovništva. Međutim, to je u Evropi prošlo tek tako nezapaženo, niko se nije uzbudio, niko nije uputio proteste, da ne govorimo o tome, dakle, da Albanija nije bila ratifikovala ni jedan jedini zakon iz oblasti manjina, niti ima spremnost da susjednim zemljama potpiše sporazume o zaštiti prava nacionalnih manjina, niti je spremna da finansira njihove aktivnosti, niti da bilo koji način da pomogne očuvanje njihovog identiteta. To sve manjine koje žive na teritoriji Albanije svrstava, dakle, u tako težak položaj kakvog nema u današnjoj Evropi.
I može se reći da možda barem u ovom delu jugoistok Evrope možda i najteži njihov položaj.
Sigurno, mi smo razgovarali sa predstavnicima OEBS-a kao delegacija Skupštine Srbije prilikom posljednje posete Albaniji 2014. godine. Razgovarali smo sa ombudsmanom za ljudska prava, razgovarali smo sa predstavnicima njihovog parlamenta i ministarstva, ukazivali na te činjenice, na
šta
to.
Vam
čak
oni
i
kažu?
Predstavnici mesta, oni su svjesni, predstavnici, kad govorimo o predstavnicima OEBS-a i Saveta Evrope, da ne postoji ni regulativa, niti da se to u praksi na bilo koji način štite prava manjina. Oni su rekli samo da se nadaju da će to u budućnosti biti urađeno, da će ti zakoni biti usvojeni, da će početi njihova primjena, ali ništa dalje i ništa više od toga. Nikakav protest nisu oni upućivali Albaniji, nikakve konsekvence niti sankcije Albanija zbog toga nije snosila. Naprotiv, ona je primljena i u NATO i ona je na putu ka Europskoj uniji, ukinute su i vize za državljane Albanije, a da i niko nikada nije zatražio da na bilo koji način demonstriraju u praksi poštovanje osnovnih i ljudskih, manjinskih i
tih evropskih vrednosti.
Tako da očigledno i na tom primjeru vidimo postojanje dvostrukih standarda. Čak takav je odnos diskriminatorski i prema grčkoj zajednici, iako je Grčka članica Evropske unije, u NATO, bilo je primjera ubistava pripadnika grčke zajednice, uklanjanja grčkih simbola. Tako da naša zajednica se dosta oslanja na saradnju sa grčkom zajednicom, na izborima nastupaju u koaliciji, na lokalnim i na parlamentarnim izborima, zato što Grci su brojni pa imaju svoje predstavnike u parlamentu, oni ponekad dođu i na neke značajnije funkcije. Jedno vreme je gospodin Vanđel Dulje, koji je predsjednik društva Omonija i lider grčke zajednice, bio i potpredsjednik parlamenta, ali i on je video da ne može ništa apsolutno da uradi na planu poboljšanja manjina u Albaniji. I oni to ignorišu, oni nastavljaju politiku svojih prethodnika, bez obzira da li su na vlasti demokrate Berišine ili Metine ili ovoga sadašnjeg premijera, socijalisti kada su na vlasti ili demokrate, nikakve razlike nema. Oni provode politiku jedna država, jedna nacija, jedna vera.
I sad dolazimo do toga šta naša država do sada preduzima da se ukaže na taj problem i da se popravi položaj Srba u Albaniji, da li im pomaže, a šta je još prostor koji je neiskorišten, šta uopšte može Srbija da preduzme i zašto to ne preduzima možda malo glasnije, da tako kažem.
Naša država pomaže na taj način, kao što sam već rekao, finansiranjem ovih kurseva srpskog jezika u Skadru i Fijeru, stipendiranjem studenata u okviru programa Srbija za Srbe. Nije to veliki broj, ali 20 studenata iz regiona, a među njima bude i 2-3 iz Albanije, dobiju mogućnost da nastave studije u Srbiji, gdje imaju smještaj u domu i 100 evra dobijaju svakoga mjeseca za studiranje. Dalje Srbija pomaže neke druge projekte vezane za informisanje. To su uglavnom mediji. Internet portali, mediji. Da, to je zakup nekih termina na radio stanicama i postojanje sajta društva Morača Rozafa i nekih drugih portala koji informišu na srpskom jeziku. Naravno da postoji sada prostor za mnogo ozbiljnije, značajnije angažovanje Srbije, pre svega prema međunarodnim institucijama, da se upoznaju i institucije Europske unije i OEPS-a i Saveta Evrope, ako treba i Ujedinjenih nacija, kakva se diskriminacija provodi prema pripadnicima srpske zajednice u Albaniji, kojima su uskraćena, dakle, osnovna ljudska prava. Dakle, teško je biti zaista Srbin u Albaniji. Mi možemo više da uradimo i na planu davanja dvojnog državljanstva, da oni pored albanskog dobiju i srpsko
državljanstvo. To sam htjela da vas pitam, pošto je Albanija nedavno upravo pokrenula inicijativu za i nacrt zakona postoji, po kome će svako ko dokaže da je albanskog porekla bilo gde da živi, moći da pretenduje na državljanstvo Albanije. Znači, ako se setimo da tako nešto postoji u Mađarskoj, možda je vreme da i mi razmislimo o tome.
Svakako, pa rekao je nedavno i predsjednik Vučić da se zalaže za liberalizaciju procesa i dobijanja srpskog državljanstva. Nadam se da će zaista se to primeniti uskoro u praksi, jer znam da je do sada veliki problem bio čak i za lidere srpske zajednice da dobiju državljanstvo Srbije. Znam koliko dugo je gospodin Bašanović čekao, predao je bio zahtev za srpsko državljanstvo, smo mi intervenisali kod našeg ministarstva unutrašnjih poslova, kod te uprave koja se bavi tim pitanjem, da se skrate sve te moguće provere i da i Srbi u Albaniji počnu lakše, jednostavnije i bez plaćanja taksi dobiju to državljanstvo. I to njima mnogo znači u nekom psihološkom, emotivnom smislu, vezivanje za svoju matičnu državu, a i neke praktične bi to imalo posljedice, recimo kod mogućnosti školovanja dalje u Srbiji, lečenja. Oni su naročito zainteresovani za lečenje u srpskim zdravstvenim ustanovama, što bi im bilo omogućeno sa srpskim državljanstvom. Mislim da bi također bilo značajno da se otvori konzulat Republike Srbije u Skadru, koji je nekada postojao između dva svjetska rata, ili makar da se imenuje počasni konzul, što bi iziskivalo manje vremena i manje troškove. To je nešto što, a da ne govorimo o potrebi da se srpski kulturni informativni centar otvori u Skadru.
Da li je bilo priče o tome?
Bilo je.
Pošto ministar Vladan Vukosavljević je posetio Tiranu i tada je potpisan i sporazum o saradnji između Srbije i Albanije u oblasti kulture, ali mi do sada nismo videli neke veće rezultate, osim ako ja se sećam da je bilo par nekih gostovanja albanskih umetnika u Beogradu i pretpostavljam da je tako nešto bilo organizovano i u Tirani, ali ono što se tiče srpske nacionalne manjine i boljih mogućnosti za razvoj njihove kulture, to do sada nismo
videli. Ja moram da kažem da se naša ambasada na čelu sa gospodinom Zarićem, ambasadorom, trudi zaista maksimalno da izađe u susret potrebama i zahtevima srpske zajednice i da bude njihov zastupnik prema našim ministarstvima kada je reč o toj pomoći. Naravno da na tom planu kulture bi trebalo mnogo više učiniti. Međutim, kad god smo pokretali to pitanje i konzulata i Srpskog kulturnog centra u Skadru, nalazili smo na jedan zid, odgovor je bio to mnogo košta, to nije predviđeno u budžetu, gde da nađemo ta sredstva. Tako da se ta kulturna saradnja za sada odvija van institucionalno, tako što gostuju srpski umetnici u Albaniji, da li je reč
opet
o pjesima,
jeste
lična inicijativa ili glumci. A ona kaže da među samim Albancima postoji veliko interesovanje za kulturne sadržaje koji dolaze iz Srbije. Video sam i sam u pozorištima u Albaniji da se igraju recimo predstave i Branislava Nušića i Duška Kovačevića, koji su izuzetno popularni stvaraoci, da se mogu naći u albanskim knjižarama prevodi dela savremenih srpskih pisaca. Tako da kod njih postoji veliko interesovanje. S druge strane, recimo, ima više od 15 dopisnika albanskih medija u Beogradu. A mi, nažalost, nemamo ni jednog jedinog. Ni jedan naš medij nema svog stalnog dopisnika
nema
u Tirani.
Nema par.
Da, nema par. Onda se mi čudimo zašto mi ne znamo ništa šta se dešava, zašto smo kao javnost slabo informisani o tome šta Albanci rade, šta nam spremaju, kakvi su njihovi planovi, pa se onda stalno iznenađujemo. S druge strane, oni imaju 15 stalnih dopisnika koji ih do detalja informišu o svemu šta se u Beogradu i Srbiji dešava.
I konkretno Odbor za dijasporu, da li je imao neku inicijativu i možda da se u okviru neke parlamentarne saradnje i to pitanje položaja srpske nacionalne manjine u Albaniji pokrene?
Pa svakako, ja sam, pored toga što sam član Odbora za dijasporu, član i novoformirane poslaničke grupe prijateljstva sa Albanijom, koja je sad, eto, tek posle 3 godine postavljanja parlamenta u ovom sazivu formirana. Imali smo sastanak nedavno sa ambasadorom Albanije u Beogradu, dogovorena je poseta naše poslaničke grupe prijateljstva tokom jeseni u Albaniji, kako bismo razgovarali i o toj temi položaja Srba u Albaniji. Nadam se da će do te posete doći, međutim, s druge strane, u Albaniji je sada previranje, tamo su veliki unutrašnji sukobi između opozicije
i
vlasti, protesti se nastavljaju, parlament je blokiran, održani su nedavno lokalni izbori koje je opozicija bojkotovala, njihovi svi opozicioni poslanici su podneli ostavke na svoje funkcije, ne učestvuju u radu aktivno, dakle bojkotuju rad parlamenta, traže prevremene parlamentarne izbore, tako da je to otežavajuća okolnost da se uspostavi bolja parlamentarna saradnja sa kolegama u Albaniji, kako bismo mi institucionalno krenuli u rješavanje. Naravno bi bilo dobro kada bi bio potpisan međudržavni sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina, kakav mi recimo imamo sa Hrvatskom, sa Rumunijom, sa Makedonijom, sa Mađarskom.
A i ovo sa Hrvatskom nam nešto mnogo ne vredi.
Ne vredi, naravno, ali opet koliko toliko se neka pitanja, barem smo mi...
Barem se konstatuju problemi.
Da, i
za
druge strane, a mi smo izašli u susret hrvatskoj zajednici u Srbiji i rešili mnoge njihove zahteve dok oni nisu uradili.
Mi uvijek pokazujemo dobru volju.
Baš tako, i kažem da bi trebalo mnogo sada angažovanije, aktivnije ovo pitanje, i hvala vama lično i Radio Sputniku, koji čini mi se ste retki među medijima u Srbiji i regionu koji se bavi ovim pitanjima. Dakle, kao da naši sunarodnici ne žive u Albaniji, kao da nisu u tako teškom položaju. Ja ponavljam da je reč o 30, možda i 40 hiljada ljudi, to je čitav jedan grad, recimo veličine Loznice, a ti ljudi se suočavaju sa tako teškim prilikama za svoj opstanak. Dakle, inače je teško živjeti u Albaniji, a biti Srbin u Albaniji je dvostruko teško.
Hvala vam i neka ova emisija također bude jedan od argumenata da možda kasnije pokrenete i intenzivirate rad na unapređenju položaja srpske nacionalne manjine u Albaniji. Bio je ovo Sputnik intervju. Naš gost bio Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za dijasporu. Ja sam Tanja Trikić, hvala vam što ste nas slušali.
Slušate Radio Sputnik.